Праз усе апошнія дні католікі Беларусі няспынна моляцца за здароўе кардынала нашай краіны Казіміра Свёнтака. Як вядома, яго эмінэнцыя няўдала зачапіўся за канапу ў сваёй хаце ў Пінску і зламаў шыйку сцягна. Яго эмінэнцыю прывезлі ў рэспубліканскі цэнтр траўматалогіі і артапедыі, дзе кансіліум дактароў вырашыў зрабіць высокаму душпастыру аперацыю, уставіць у сцягно металаканструкцыю. Аперацыю зрабілі пад агульным наркозам, яго эмінэнцыя ляжыць у асобнай палаце ў рэанімацыі, дактары кажуць, што аперацыя прайшла ўдала. Наш кардынал, як яго з любоўю завуць вернікі Беларусі, адзін з найстарэйшых іерархаў каталіцкага касцёла свету. Хоць ён ужо на пенсіі, але працягвае працаваць і служыць Богу і людзям. Чалавек веры, як яго называюць усе, хто ведае кардынала, ён заўсёды сваім жыццём, радаснымі ці смутнымі падзеямі ў ім, выпрабаваннямі, вось ужо 71 год, як святар, абвяшчае праўду веры і святло Божага слова. Ва ўсіх касцёлах Беларусі прайшлі і праходзяць службы за здароўе кардынала, за яго хутчэйшае выздараўленне і яшчэ плённыя доўгія гады жыцця.